Frú forseti. Samkvæmt nýju mati Seðlabankans er 22% heimila í landinu í þeirri stöðu að ná ekki endum saman eða eiga innan við 50.000 krónur afgangs með aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Tekið fram að hlutfallið væri hærra, 27%, ef ekki hefði komið til þessara aðgerða. En hins vegar er í þessu ekki tekið með í reikningin nema dálitlir peningar í að borða mat og hafa húsnæði. Það er semst ýmsir útgjaldaliðir sem í mörgum tilvikum eru óhjákvæmilegir, meðal annars til að mynda greiðslur af námslánum sem að ríki ætti nú verið ágætis aðstöðu til að hafa yfirlit yfir. En þessi liðir eru ekki teknir með í reikningin. Og Hagsmunasamtök heimilana, eða Marinó Geniálsson hjá Hagsmunasamtökum heimilana, hefur sýnt fram á með ágætis rökum að ef að þessir liðir væru teknir með, þessir óhjákvæmilegu útgjaldaliðir sem Seðlabankinn sleppir, þá séu þetta yfir helmingur heimila sem ná ekki endum saman. Og nú höfum við fengið það staðfest, loksins, sem að framsóknarmenn hafa nú reynt að halda fram hérna í meirin ár, að skuldir heimilana voru færðar yfir í nýju bankana með verulegri afskrift, 45%. Einnig sýna uppgjör bankana nú að svigrúmið er til staðar til þess að ráðast í verulega skuldaleiðréttingu. Og jafnframt verðum við vitni að því nú að vogunarsjóðir keppast það að kaupa skuldabréf bankana vegna þess að þeir sjá fyrir sér tölvert meiri hagnað af þeim heldur en áætlað var, væntanlega vegna þess að bankarnir halda áfram að rukka og rukka eins og ekkert hafi skorist og ætla ekki að láta afskriftina ganga áfram til þeirra sem skulda. Sýnir þetta allt saman okkur ekki að skuldaleiðrétting er óhjákvæmileg?
Hæstvirtur fjármálaráðherra.